วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ไม่นานนี้รองประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางเยือนโปแลนด์เพื่อแสดงการสนับสนุนของสหรัฐที่มีต่อโปแลนด์ในฐานะพันธมิตรของสหรัฐหลังจากที่รัสเซียเดินหมากเกมรุกในแคว้นไครเมียสหรัฐร่วมกับโปแลนด์และนานาประเทศในการประนามการละเมิดอำนาจอธิปไตยทางดินแดนและทางการปกครองของยูเครนอเมริกาได้ใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียหลายรูปแบบหลังจากที่รัสเซียพยายามผนวกแคว้นไครเมียให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียรองประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่ารัสเซียจะถูกโดดเดี่ยวทางการเมืองและเศรษฐกิจมากขึ้นหากยังคงไม่เปลี่ยนนโยบายดังกล่าวขณะนี้สหรัฐสนับสนุนรัฐบาลยูเครนด้วยการรับประกันเงินกู้ 10,000 ล้านดอลลาร์ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับการเลือกตั้งที่เป็นธรรมและการสนับสนุนการปฏิรูปที่จะให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือยูเครนในลำดับต่อไปรองประธานาธิบดีไบเดนและนายกรัฐมนตรีโดนัลด์ทัสของโปแลนด์ยืนยันความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการทำหน้าที่ในบทบาทพันธมิตรเนโตรองประธานาธิบดีไบเดนกล่าวถึงการร่วมป้องกันตนเองตามมาตรา5ของสนธิสัญญาเนโตด้วยนอกจากนั้นสหรัฐได้ส่งเครื่องบิน F-16 12ลำไปยังฐานทัพอากาศลาสในโปแลนด์และช่วยตรวจตราความสงบเรียบร้อยของน่านฟ้าประเทศเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียรองประธานาธิบดีไบเดนยืนยันว่าการนำแผนช่วยป้องกันทางอากาศด้วยขีปนาวุธสำหรับโปแลนด์จะเป็นไปตามตารางเวลาเดิมนอกจากนั้นผู้นำของทั้งสองประเทศได้พูดถึงการกระจายแหล่งพลังงานและความมั่นคงทางพลังงานรวมถึงจุดยืนร่วมกันที่ไม่ต้องการให้ประเทศใดใช้ความได้เปรียบด้านพลังงานเป็นอาวุธทางการเมืองสหรัฐรับรู้อย่างลึกซึ้งถึงความสำคัญที่ได้โปแลนด์เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งโปแลนด์เป็นตัวอย่างของประเทศที่ประสบความสำเร็จด้วยการส่งเสริมเรื่องเสรีภาพและสหรัฐมุ่งหวังที่จะทำงานใกล้ชิดกับโปแลนด์ในอนาคตที่จะถึงนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
Thank you.
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่26มีนาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญสำหรับวันนี้มีดังนี้ครับญาติพี่น้องของผู้โดยสารบนเครื่องบินเที่ยวบิน MH370 ประท้วงหน้าสถานทูตมาเลเซียในกรุงปักกิ่งขณะที่ปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินระงับชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าสหรัฐเป็นกังวลว่ารัสเซียอาจกำลังคิดจะเคลื่อนกำลังลึกเข้าไปในยูเครนหลังจากที่ผนวกแคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแล้วและวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาเรียกร้องให้สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐหรือ NSA ยุติการสอดแนมและลอบเก็บข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของคนอเมริกันนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่ญาติพี่น้องของผู้โดยสารบนเที่ยวบินที่ MH370 เดินขบวนหน้าสถานทูตมาเลเซียในกรุงปักกิ่งมาเสนอตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายด้วยเรื่องการศึกษากับโรคอ้วนของผู้หญิงในประเทศกำลังพัฒนาเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรติดตามจากVOAภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับญาติพี่น้องของผู้โดยสารบนเครื่องบินโดยสารมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 ประท้วงหน้าสถานทูตมาเลเซียในกรุงปักกิ่งในวันอังคารนะครับขณะที่ปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินถูกระงับไว้ชั่วคราวในวันอังคารเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายสมาชิกครอบครัวของผู้โดยสารเที่ยวบินที่ MH370 ซึ่งมีจำนวนราว100คนถือป้ายประท้วงและตะโกนเรียกร้องขอความจริงเกี่ยวกับเที่ยวบินที่สูญหายไปหลังจากที่เจ้าหน้าที่มาเลเซียแถลงเมื่อวานนี้ว่าเที่ยวบิน MH370 นั้นได้ตกลงไปในทะเลแถบทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียห่างจากชายฝั่งออสเตรเลียราว 2,500 กิโลเมตรในจำนวนผู้โดยสารและพนักงาน239คนบนเครื่องนั้นเป็นชาวจีน152คนซึ่งญาติพี่น้องของผู้โดยสารเหล่านั้นไม่เชื่อข้อสรุปของรัฐบาลมาเลเซียที่ว่าเครื่องบินตกในมหาสมุทรอินเดียจนกว่าจะพบหลักฐานที่พิสูจน์ได้อย่างไรก็ตามดูเหมือนหลักฐานดังกล่าวนั้นคงจะมาไม่ในเร็ววันนี้นะครับคงจะไม่ได้ในเร็ววันนี้เนื่องจากรัฐบาลออสเตรเลียเพิ่งสั่งชะลอการค้นหาเครื่องบินเอาไว้ก่อนเนื่องจากคลื่นลมแรงและมีเมฆหนานะครับเจ้าหน้าที่กองทัพเรือออสเตรเลียมาร์คบินสกินกล่าวว่าการค้นหาเครื่องบินโบอิ้ง777ลำนี้เป็นภารกิจที่ยากลำบากเพราะไม่ใช่แค่เปรียบเสมือนการหาเข็มในกองฟางแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่ากองฟางกองนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับสำหรับรายละเอียดเรื่องความคืบหน้าของการค้นหาเครื่องบินเที่ยวบินที่ MH370 และการประท้วงของญาติพี่น้องของผู้โดยสารนั้นติดตามจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับเสียงประท้วงของผู้ประท้วงชาวจีนหน้าสถานทูตมาเลเซียประจำกรุงปักกิ่งหลายคนเป็นญาติของผู้โดยสารสายการบินมาเลเซียเที่ยวบิน MH370 นะครับปกติแล้วการประท้วงอย่างจงแจ้งเช่นนี้มีไม่ค่อยเห็นบ่อยนักแต่เจ้าหน้าที่ของทางการจีนเห็นใจญาติผู้สูญหายและอยากให้พวกเขาได้มีโอกาสแสดงความรู้สึกได้สตรีผู้นี้มีญาติที่เป็นผู้โดยสารในเที่ยวบิน MH370 เธอกำลังเรียกร้องหาความจริงจากรัฐบาลมาเลเซียและร้องตะโกนว่ามาเลเซียปกปิดความจริงและให้ข้อมูลผิดเสมอมาเดิมทีทางการจีนจะให้ผู้ประท้วงเดินทางมาหน้าสถานทูตมาเลเซียโดยรถบัสอย่างเป็นระเบียบแต่ญาติผู้สูญเสียหลายคนนั้นไม่ยอมและเดินมาเองจากโรงแรมลิโดที่พวกตนพักอาศัยอยู่ทางการกรุงปักกิ่งได้กดดันทางวาจาต่อกรุงกัวลาลัมเปอร์โดยที่ต้องการให้มาเลเซียนำข้อมูลจากดาวเทียมทั้งหมดมาให้จีนวิเคราะห์ด้านรัฐบาลมาเลเซียก็กำลังเร่งมือหาเครื่องบินมาเลเซียที่หายไปซึ่งรัฐมนตรีรักษาการกระทรวงคมนาคมฮิชามุดดินฮุเซนกล่าวว่า
All such efforts are now focused in the southern part of the southern corridor in an area covering some
เขาบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่มุ่งเป้าความพยายามไปที่การตีกรอบบริเวณที่เป็นไปได้ในส่วนทิศใต้ของมหาสมุทรอินเดียด้านรัฐมนตรีกลาโหมของออสเตรเลียเดวิดจอห์นสันกล่าวว่าท้องทะเลบริเวณดังกล่าว เป็นส่วนที่คนเดินเรือรู้ดีว่าต้องเจอกับความยากลำบากอย่างที่สุด
Remember this part of the world this southern oceanhas shipwrecked many, many sailors in our history in Western Australia. It is rough. Sea State 7, you know...
เขาบอกว่าส่วนดังกล่าวของมหาสมุทรเกิดอุบัติเหตุทางเรือบ่อยครั้งเพราะคลื่นลมรุนแรงบางครั้งเรือลำใหญ่ๆยังไม่สามารถต้านทานกำแพงคลื่นขนาด 20-30 เมตรได้การสื่อสารของทางการตามมารยาททางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดูเหมือนว่าจะแตกต่างจากการประท้วงตามท้องถนนอย่างสิ้นเชิงผู้ประท้วงชาวจีนใช้ถ้อยคำด่าทอมาเลเซียโดยเปรียบเทียบกับสัตว์เช่นสุนัขและหมูคนที่มาชุมนุมเตรียมตัวมาประท้วงอย่างดีส่วนญาติผู้สูญหายสวมเสื้อที่มีลายเหมือนกันพร้อมชูป้ายที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้และที่เตะตาเป็นพิเศษคือสตรีผู้หนึ่งที่มีอักษรจีนเขียนอยู่บนเสื้อว่าเกลียดไม่ใช่แค่รัฐบาลมาเลเซียเท่านั้นที่เจอกับแรงกดดันนะครับบริษัทมาเลเซียแอร์ไลน์เองก็ถูกเสียงวิพากษ์วิจารณ์และมีการเรียกร้องให้ผู้บริหารสูงสุดลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบอย่างไรก็ตาม CEO ของสายการบินดังกล่าวบอกว่าขอตัดสินใจในเรื่องนี้ในลำดับต่อไปและกำลังจะสะสางวิกฤตครั้งนี้ไปทีละปมปัญหาครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กรอนครับคุณรัฐพลครับสำหรับความคืบหน้าในเรื่องปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MS370 และการประท้วงของญาติพี่น้องผู้โดยสารในกรุงปักกิ่งนะครับมาต่อกันที่เรื่องเกี่ยวกับยูเครนครับประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวว่าสหรัฐค่อนข้างเป็นกังวลว่ารัสเซียอาจเคลื่อนกำลังลึกเข้าไปในยูเครนหลังจากที่ผนวกแคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแล้วประธานาธิบดีโอบามาแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์มาร์ทรัตที่กรุงเฮกในวันอังคารนะครับโดยกล่าวว่ากรุงวอชิงตันกำลังกังวลต่อการที่รัสเซียบุกรุกเข้าไปในยูเครนและว่านั่นจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดของรัสเซียและบอกด้วยว่าสหรัฐและพันธมิตรในยุโรปมีแผนที่จะใช้มาตรการลงโทษเพิ่มต่อรัสเซียแล้วหากจำเป็นประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าแม้ขณะนี้ดูเหมือนทหารรัสเซียจะควบคุมแคว้นไครเมียไว้ได้แต่การผนวกรวมแคว้นไครเมียนั้นยังไม่สำเร็จลุล่วงเสียทีเดียวเนื่องจากประชาคมโลกยังไม่ยอมรับการผนวกครั้งนี้ก่อนหน้านี้รัสเซียได้ออกมาคัดค้านเรื่องที่ประเทศผู้นำโลก7ประเทศหรือกลุ่ม G7 พยายามขับรัสเซียออกจากสมาชิกกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม G8 เพื่อลงโทษที่รัสเซียพยายามผนวกแคว้นไครเมียนะครับหลังจากกลุ่ม G7 มีแผนจะประชุมกันเองในเดือนมิถุนายนนี้โดยไม่มีรัสเซียรวมอยู่ในการประชุมด้วยโดยผู้นำของสหรัฐอังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นมีแถลงการร่วมกันระหว่างการประชุมนอกรอบที่กรุงเฮกระบุนะครับว่าจะไม่ยอมให้รัสเซียเข้าร่วมประชุมจนกว่ารัสเซียจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและยังมีแผนจะโดดเดี่ยวรัสเซียทางเศรษฐกิจด้วยสื่อในรัสเซียรายงานอ้างคำกล่าวของโฆษกรัฐบาลรัสเซียว่ารัสเซียพร้อมที่จะสานสัมพันธ์กับสมาชิกกลุ่ม G8 ประเทศอื่นต่อไปนะครับแต่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ราฟรอฟระบุไว้เมื่อวานนี้ว่าคงจะไม่ใช่เรื่องโศกเศร้าครั้งใหญ่แต่อย่างใดหากรัสเซียจะต้องออกจากกลุ่ม G8 จริงๆอีกด้านหนึ่งนะครับผู้นำ35ประเทศที่เข้าร่วมประชุมด้านนิวเคลียร์ที่กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์อยู่ในขณะนี้สัญญาว่าจะยกระดับเขาโครงด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ระหว่างประเทศให้เป็นกฎหมายสากลโดยมีการลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างการประชุมในวันอังคารแนวคิดการจัดทำกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์นี้ได้รับการผลักดันจากสหรัฐเนเธอร์แลนด์และเกาหลีใต้ซึ่งกำหนดให้ประเทศที่เข้าร่วมต้องเปิดเผยกระบวนการด้านความมั่นคงให้ผู้แทนอิสระเข้าไปตรวจสอบ นอกจาก3ประเทศที่ว่านี้แล้วยังมีอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีญี่ปุ่นและตุรกีที่เป็นส่วนหนึ่งของ35ประเทศที่ร่วมลงนามในครั้งนี้จากทั้งหมด53ประเทศที่เข้าร่วมประชุมนะครับนักวิเคราะห์ระบุว่าจำเป็นต้องให้ทุกประเทศที่ร่วมประชุมครั้งนี้ลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าวด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัสเซียครับและในการประชุมด้านนิวเคลียร์ที่กรุงเฮกเช่นกันผู้นำของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้ร่วมประชุมนอกรอบแบบไตรภาคีกับประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาทั้งประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้และนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นเห็นพ้องว่าการร่วมมือกันระหว่าง3ประเทศนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เองก็ไม่สู้ดีนักนะครับในช่วงไม่กี่ปีมานี้เนื่องจากข้อพิพาทเรื่องพรมแดนทางทะเลและการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างนายกรัฐมนตรีอาเบะกับประธานาธิบดีพาร์คที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐพยายามอย่างยิ่งที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ของพันธมิตรสำคัญในเอเชียคู่นี้นะครับเพื่อร่วมมือกันรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่างในเอเชียครับอีกข่าวหนึ่งนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาเรียกร้องให้สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติหรือ NSA ของสหรัฐยุติการสอดแนมและลอบเก็บข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของคนอเมริกันภายใต้แผนการใหม่ที่เปิดเผยในวันอังคารรัฐบาลสหรัฐจะต้องขออนุญาตอย่างเป็นทางการจากศาลควบคุมด้านข่าวกรองระหว่างประเทศหากต้องการจะขอข้อมูลด้านโทรศัพท์อย่างเฉพาะเจาะจงจากบริษัทผู้ให้บริการสำหรับการสืบสวนผู้ที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายส่วนทางบริษัทให้บริการโทรศัพท์นั้นก็ไม่จำเป็นต้องเก็บบันทึกการใช้โทรศัพท์ไว้นานเกินกว่าที่จำเป็นและจะต้องจัดหาข้อมูลการใช้โทรศัพท์ให้แก่ NSA สำหรับบุคคลหรือเลขหมายที่ต้องสงสัยซึ่งมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของ NSAประธานาธิบดีโอบามาแถลงข่าวที่กรุงเฮกในวันนี้นะครับว่าตนมั่นใจว่าแผนการใหม่ที่ว่านี้จะช่วยให้รัฐบาลสหรัฐมีอำนาจเพียงพอเหมาะสมที่จะขอข้อมูลที่ต้องการจากบริษัทโทรศัพท์เพื่อป้องกันการก่อการร้ายได้และยังเป็นการลดความกังวลเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวของคนอเมริกันที่มีต่อโครงการดังกล่าวของ NSA อีกด้วยครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น91จุดปิดที่ 16,368 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ 4,234 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น8จุดเช่นกันปิดที่ 1,866 จุดนะครับราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลงครับปิดที่ 1,311 ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้72เซนต์ยูโรแลกเป็นเงินญี่ปุ่น 102.3 เยนเงินหยวนจีน 6.2 หยวนและเงินบาทไทย 32 บาท 58 สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ไปกันที่ไต้หวันก่อนนะคะนักศึกษาที่เข้าไปยึดครองอาคารรัฐสภาได้ตกลงจะเข้าพบกับประธานาธิบดีหมายิงเจียวเพื่อหาทางแก้ไขความขัดแย้งที่สืบเนื่องมาจากการทำข้อตกลงทางการค้าระหว่างไต้หวันกับจีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในกรอบของความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ไต้หวันทำกับจีนไว้ในปีค.ศ.2010นะคะยังไม่ได้มีการกำหนดวันที่และประเด็นในการพบหารือระหว่างผู้ประท้วงกับประธานาธิบดีของไต้หวันแต่ในคำเชิญจากประธานาธิบดีนั้นระบุไว้ว่าจะต้องไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใดๆล่วงหน้าประธานาธิบดีหมายิงเจียวกล่าวไว้ว่าข้อตกลงทางการค้ากับจีนเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำเพื่อไม่ให้ไต้หวันถูกโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจส่วนผู้ประท้วงเป็นห่วงว่าไต้หวันจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะดูมันว่าปักกิ่งจะมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาค่ะและบริษัทเนสเล่ผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ที่สุดในโลกได้เปิดศูนย์วิจัยความปลอดภัยทางอาหารขึ้นในกรุงปักกิ่งเพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลจีนในการกำหนดนโยบายและมาตรฐานสำหรับความปลอดภัยทางอาหารนะคะ เรื่องความปลอดภัยทางอาหารเป็นปัญหาใหญ่สำหรับประเทศจีนซึ่งประสบความอื้อฉาวมาแล้วหลายเรื่องเช่นกรณีนมผงเด็กที่มีการปนเปื้อนน้ำมันสกปรกผ่านการรีไซเคิลนำกลับมาใช้ในการทำอาหารและเนื้อลาที่มีเนื้อสุนัขจิ้งจอกเจือปนอยู่ด้วยเนสเล่กล่าวว่าศูนย์วิจัยแห่งนี้จะบริหารจัดการกับปัญหาเรื่องความปลอดภัยทางอาหารแต่เนิ่นๆและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยและหน่วยงานรัฐบาลรวมทั้งให้การฝึกอบรมในเรื่องเดียวกันนี้ด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับจีนคือเรื่องหน้ากากป้องกันมลภาวะทางอากาศของจีนมลพิษทางอากาศในประเทศจีนโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆเป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ทุ่มเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์มาแล้วเพื่อหาทางแก้ไขแต่ยังไม่สำเร็จสู้ปริมาณมลพิษที่รถยนต์โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินและโรงงานเก่าๆพ่นออกมาไม่ได้บทความที่มีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของจีนนายเฉินจูร่วมเขียนและตีพิมพ์ไว้ในวารสารแลนเซตประมาณว่าในแต่ละปีมีชาวจีนเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรเพราะมลพิษทางอากาศเป็นจำนวนระหว่าง 350,000 ถึง 500,000 คนนะคะสมาคมผู้บริโภคของจีนกล่าวว่าหน้ากาก37ชนิดที่ได้ทดสอบมีเพียง9ชนิดเท่านั้นที่ได้มาตรฐานในการกรองฝุ่นละอองและช่วยให้ผู้ใช้สามารถหายใจได้ง่ายขึ้นโดยไม่นำราคามาพิจารณาเพราะพบว่าหน้ากากราคาแพงที่สุดที่199หยวนไม่ได้ทำงานดีกว่าหน้ากากใช้แล้วทิ้งราคา1หยวนอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างหยวนกับบาทอยู่ที่หยวนละ5บาทเศษนะคะอย่างไรก็ตามการทดสอบหน้ากากกรองฝุ่นเหล่านี้นักวิจัยพบว่าสามารถกรองฝุ่นได้เพียง 20-25% ของอนุภาคขนาด 50-500 นาโนมิเตอร์เท่านั้นอนุภาคขนาดที่ว่านี้มีขนาดเดียวกับที่ออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์เครื่องดีเซลผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำว่าถ้าจะให้ได้ผลในการป้องกันอนุภาคให้ได้อย่างน้อย 95% ขึ้นไปแล้วควรใช้หน้ากากป้องกันแก๊สพิษหรือหน้ากาก N95 แทนที่และยี่ห้อที่ผู้บริโภคหาซื้อกันมากที่สุดคือของ 3M ค่ะบริษัท 3M ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในรัฐมินนิโซตาของสหรัฐได้ประกาศออกมาเมื่อเร็วๆนี้ว่าจะลงทุนอีก15ล้านดอลลาร์ที่โรงงานของตนในสิงคโปร์เพื่อเพิ่มการผลิตหน้ากาก N95 อีก 70% และประชาสัมพันธ์ของบริษัทกล่าวว่าหน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้งได้ของบริษัทมีราคาตั้งแต่ราวๆ10บาทไปจนถึงเกือบ200บาทค่ะสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะ Hasbro ผู้ผลิตของเล่นรายใหญ่ประกาศจะเปลี่ยนแปลงกฎการเล่นเกม Monopoly แทนที่แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยมาเป็นเวลาเกือบ80ปีแล้วHasbro จะเชื้อเชิญให้แฟนๆเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงที่นำเสนอไว้ใน Facebook ของเกม Monopoly ได้จนถึงวันที่3เมษายนนี้นะคะจากนั้นจะเลือกเอากฎ5ข้อมารวมเข้าไว้ในภาคผนวกของกฎการเล่นสำหรับเกมที่จะวางขายในปีหน้าเท่าที่ปรากฏนักวิจารณ์ของหนังสือพิมพ์ Washington Post ได้แสดงความเห็นคัดค้านกฎใหม่บางข้อออกมาแล้วว่าขัดต่อสปิริตของลัทธิทุนนิยมของเกมเช่นถ้าเดินไปตกอยู่ในช่องฟรีพาร์คิ่งจะได้เงินกองกลางทั้งหมดฟรีๆโดยไม่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำหรือถ้าเป็นคุณแม่ก็ได้ออกจากคุกฟรีเป็นต้นค่ะ Come on, let's play Monopoly Cash funนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะ
ครับเกม Monopoly หรือเกมเศรษฐีอย่างที่เราเรียกกันที่เมืองไทยนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์voathai.com นะครับและเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ VOA เว้นวรรคไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราโดยเข้าไปที่ App Store ของ Apple หรือที่ Google Play ของโทรศัพท์มือถือ Android ครับ ก่อนฟังรายงานส่งท้ายนะครับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐมิเชลโอบามาซึ่งกำลังเยือนจีนอยู่ในขณะนี้กล่าวยกย่องสิทธิพลเมืองเสรีภาพทางศาสนาและความเท่าเทียมทางเชื้อชาติของประชาชนในสหรัฐระหว่างการกล่าวปราศัยต่อนักเรียนจีนที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในมณฑลเสฉวนนางโอบามากล่าวว่าที่อเมริกาคนที่ขยันทำงานนั้นสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไรหรือเชื้อชาติศาสนาใดที่ผ่านมานั้นนางมิเชลโอบามาพยายามหลีกเลี่ยงการพูดถึงประเด็นทางการเมืองที่อ่อนไหวต่อความสัมพันธ์ของสองประเทศแต่มุ่งเน้นไปที่ด้านการศึกษาเป็นหลักนะครับพูดถึงการศึกษานะครับในหลายประเทศที่รายได้ปานกลางและรายได้น้อยปัญหาโรคอ้วนจะเพิ่มขึ้นตามระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาโรคอ้วนชิ้นล่าสุดนั้นพบว่ายิ่งผู้หญิงได้รับการศึกษามากขึ้นก็จะยิ่งเป็นโรคอ้วนกันน้อยลงโจเดอร์คาพัวมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดเสนอครับ
ดร. อามีนา อัสซี เซลมีผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัย University College กรุงลอนดอนเป็นหัวหน้าการวิจัยชิ้นนี้ค่ะโดยทำการศึกษานะคะว่าคนในประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีลักษณะการบริโภคเกี่ยวพันกับระดับการศึกษาและระดับรายได้คล้ายคลึงกับคนในประเทศร่ำรวยหรือไม่ค่ะ
We know that in high income countries education and income tend to go together
ดร. แอสซี เซลมีกล่าวนะคะว่าเป็นที่รู้กันดีนะคะว่าในประเทศรายได้สูงระดับการศึกษากับระดับรายได้จะสอดคล้องกันคนที่มีการศึกษาสูงจะมีรายได้สูงและมักจะเป็นคนที่มีรูปร่างผอมบางที่สุดค่ะส่วนคนที่มีระดับการศึกษาน้อยกว่าและรายได้น้อยกว่ามักจะมีปัญหาน้ำหนักเกินทีมวิจัยทำการศึกษาประเด็นนี้ในประเทศรายได้ปานกลางอาทิอียิปต์จอร์แดนและโคลัมเบียและประเทศที่มีรายได้น้อยอาทิไนจีเรียอินเดียและสาธารณรัฐเบนินในประเทศทั้งหมดนี้นะคะระดับรายได้ของประชากรกำลังเพิ่มขึ้นทำให้ผู้หญิงซื้ออาหารที่มีระดับแคลอรี่หรือพลังงานสูงมารับประทานกันมากขึ้นมีผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าอาหารประเภทที่ให้พลังงานสูงมักมีปริมาณน้ำตาลไขมันและเกลือสูงและยังรวมทั้งอาหารสำเร็จรูปที่เรียกกันว่าอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด
In middle income countries something strange happened in that education seemed to start protecting against this effect
ดร. แอสซี เซลมีหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าผลการศึกษาชี้ว่าแม้ว่าระดับรายได้จะมีผลต่อลักษณะการบริโภคของคนในประเทศเหล่านี้แต่ว่าในประเทศรายได้ปานกลางปรากฏว่าผู้หญิงที่มีระดับการศึกษาดีกลับไม่เสี่ยงต่อปัญหาโรคอ้วนค่ะทำให้ทีมนักวิจัยเชื่อว่าการศึกษาที่สูงขึ้นช่วยให้ผู้หญิงมีความรู้เท่าทันและเลือกรับประทานอย่างชาญฉลาดทำให้ไม่เป็นโรคอ้วนเหมือนที่เกิดกับผู้หญิงที่มีการศึกษาน้อยกว่าค่ะ
It could be that more educated women just have a different body shape preferences
นอกจากนี้นะคะดร. อามีนา แอสซี เซลมียังอธิบายด้วยค่ะว่าผู้หญิงที่มีการศึกษาในประเทศรายได้ปานกลางอาจจะนิยมรูปร่างผอมบางหรืออาจได้รับอิทธิพลจากโลกตะวันตกในแง่ของความสวยงามซึ่งนิยมความผอมค่ะหรืออาจจะมีความรู้และความเข้าใจทางด้านการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงมากกว่าผู้หญิงที่มีการศึกษาน้อยกว่านอกจากนี้นะคะผู้บริโภคในประเทศรายได้ปานกลางอาจมีทางเลือกในการบริโภคมากขึ้นเพราะมีประเภทของอาหารให้เลือกมากมายกว่าเดิมทำให้ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของอาหารประเภทต่างๆเพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างมีคุณภาพส่วนในประเทศที่มีรายได้น้อยนะคะความเกี่ยวโยงระหว่างรายได้กับลักษณะการบริโภคกลับแตกต่างจากที่เกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่ะผู้หญิงในประเทศรายได้น้อยกลับนิยมรับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูงนักวิจัยคาดเดาว่าอาจจะเกี่ยวพันกับความขาดแคลนอาหารที่ให้พลังงานสูง
The greater scarcity means that obesity is just not an issue in that kind of environment
ดร. อามีนา อัสซี เซลมีกล่าวนะคะว่าเป็นไปได้ว่าการขาดแคลนอาหารที่ให้พลังงานสูงในอดีตเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนต้องการบริโภคอาหารประเภทนี้มากขึ้นในกรณีนี้ความอยากมาก่อนความเข้าใจถึงผลเสียต่อสุขภาพนะคะดร. อามีนา อัสซี เซลมีกล่าวว่าจำเป็นจะต้องมีการศึกษาถึงความเกี่ยวพันระหว่างระดับการศึกษากับปัญหาโรคอ้วนเพื่อดูว่าการส่งเสริมให้ผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้นหรือมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นจะช่วยป้องกันการเกิดโรคอ้วนได้อย่างไรคะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America, Washington.
ก็ตีเบคแฮนด์สองมือไม่ได้ต้องเข้าผ่าตัดก็คงหยุดยาวทั้งซีซั่นค่ะแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมนิดนึงผลฟุตบอลบุนเดสลีกานะคะบาเยิร์นมิวนิกโชว์ฟอร์มสุดยอดบุกถลุงแฮร์ธาเบอร์ลิน 3-1 ในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันก่อนสร้างประวัติ